Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Gooftaatti kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaan kun sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u har'as akkuma yeroo darbee gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Mii gara gaaffilee keessan isiniif caqasuuf deebisuutti tun darbin. Paaster Saamu'eel Jaallataa wajjin kadhanneetu sagantaa keenya idileetti galaa nu faana tura.
Yaa gooftaa si galateeffannaa karaa hundumaan nu gargaartee ayyaana nu baayistee jireenya amma jiraachaa jirruuf iddoo amma geenye hundumaatti waan nu duukaa jirtuuf si galatu masiyaa waaqa keenyaa waan goon hundumaatti gaafiif deebii kana keessattis akka argamtuuf waan dubbannu akka nu laattu fakkii akka nu laattuuf mul'ata kee akka nu laattuuf ayyaana kee ati nu baayisi maqaa Kiristoos Yesuusiin amen.
Tolli paaster Waaqayyoo sinaa eebbisu yeroo darbee gaaffilee dhaggeeffatoota hedduu isaa irratti haasaa turre sababii yerootiif danqabnee adda baanee turre har'as egaa kunoo fedha Waaqayyoo taanaan gaaffii dhaggeeffataa keenya kan Moosisaa Biraanuu godina Wallagga Lixaa Laaloo Qilee irraa nu gaafateen eegaluuf carraa arganneerra. Gaaffiin Moosisaa Biraanuu nu gaafate akkas kan jedhudha. Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 kaasee yaada jiru irrattidha. Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 bule ilmi namaas garaa lafaa keessa guyyaa 3 halkan 3 buluuf jira jedhameetu barraa'eera jedha. Haa ta'u malee gooftaan Yesuus jimaata du'ee gaafa dilbataa immoo du'aa ka'e waan ta'eef. Akkamitti akka Yoonaasiin guyyaa 3 halkan 3 garaa lafaa keessa bule jechuu dandeenya? Gaaffii jedhu nu gaafata. Yaada keessan asirratti hin barbaanne.
Gaariidha. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Dursa Maatiyoos boqonnaan 12 lakkoofsi 38 amma 40 yoo ilaalle Fariisonni Kiristoos Yesuusiin milikkita gaafachuurraan kan ka'eedha. Yesuus kan inni kana dubbate. Milikkita kan isaan hin agarsiisuuf. Kanaafi Yesuus milikkiti biraan isiniif hin laatamu kan Yoonaas raajichaa malee jedhee isaaniif beeksisuun isaa beekamaadha. Tasu malee gaaffiin kun guyyaan 3 buluunsaa akkam waan jedhudha. Maaliifi halkan 2 duwwaa fakkaata waan ta'eef. Macaafa qulqulluu keenya yoo ilaallu Kiristoos Yesuus yeroo kana dubbateen bulee waan jedhu hin turre sirriitti mee sichirra deebinee haa dubbisnu malee akkas kan jedhuudha. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii guddichaa keessa guyyaa 3 halkan 3 ture ilmi namaas akkasuma guyyaa 3 halkan 3 garaa lafaa keessa turuuf jira jedha lakkoofsa 40 irraati. Garaa qurxummii keessa tureedha. Hiikaa macaafa qulqulluu afaan garaa garaatiinis yeroo laallu. Bullee utuu hin taane tureettiidha kan inni kee jiru. Dhugumas kanatti immoodha kan inni ikkaansaa sirrii ta'u. Buluun guyyaa kan 2 fakkaata. Haa ta'us malee guyyaan inni Yesuus du'a keessa ture guyyaa 3dha. Guyyaa jimaataa Yesuus kan inni du'e guyyaama jimaataa sanaadhas kan inni awwaalame. Sababiinsa utuu sanbanni hin galiniidha kan Yesuus fannoo irraa bu'ee kan Yesuus awwaalame. Ragaan kanaa kan nu argannu. Maariyaam Magdalaayittiin yeroo urgooftuu dibuudhaaf turan reeffasa sababi sanbanni galeefiidha kan inni isaanii urgooftuu dibuu isanii. Kanaaf Yesuus guyyaa jimaataati kan inni du'es kan inni owwaalames guyyaa jimaataa ture. Kanaaf guyyaa tokko jechuu dandeenya kan inni owwaala keessa jiru jechuudha. Guyyaa sanbataa immoo guutummaa amattiyyuu owwaala keessa ture. Guyyaan sanbataa immoo guyyaa 2ffaa isaadha. Kanaafuu sanbata galgalaa ka'ee immoo. Dilbataadha kan inni itti lakkaa'amu sababiinsa guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba kan nuti jennu galgalaatti kan inni lakkoofsaa eegalu. Macaafa seera uumamaa keessatti uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 5 lakkoofsa 8 lakkoofsa 13 lakkoofsi 19 lakkoofsi 23 fi lakkoofsi 31 uumama guyyaa 6 keessatti uumameef galgalas ta'ee ganamas ta'ee jedha sa'aatii 24 caqasuudhaaf. Guyyaan yeroo jalqabu galgala irraa eegala. Galgala irraa waan eegaluuf ganama irraa eegalu guyyaan sa'aatii 24 lakkoofsi sa'aatii 24 jechuudha. Akka macaafa qulqulluu keenyaatti guyyaan tokko yaa kaaseeti kan hin lakkaa'amu. Fakkeenyaaf lixi aduu yeroo dhufu kan guyyaa isa taanuuti malee kan guyyaa isa keessa turee sanaatiin miti. Kanaafidha jimaatti kan inni akka guyyaa tokkotti ilaalamee jiru. Sanbanni guutummaatti ilaalameera. Dilbati immoo lixa sanbataa irraa ka'ee waan dilbata ta'ee jiruuf yookaan jalqaba torbanii ta'ee waan jiruuf guyyaa sadaffaadha jechuudha. Amma wanti akka bitanuu hin galleef barbaachisu buleedhaaf turee gidduutti adda baafanne gaariidha. Garaa qurxummii keessa guyyaa 3 turee jedhama caafi qulqulluun dhugaamas kun guyyaa 3 ture. Kiristoos Yesuus garaa boollaa keessa guyyaa 3 ture. Jimaataaf, sanbataa fi dilbata jechuudha. Yoo halkanni itti fudhanna ta'e halkan lama fakkaata garuu akka guyyaatti guyyaa 3 waan ta'eef guyyaa 3 garaa boollaa keessa ture waan jedhuuf hiika kanaadha. Hin bule wanti jedhu akkanatti yoo dhanneef gaaffii keenya rakkisaa ta'a yookaas deebii dhabuu dandeenya. Akka macaafi qulqulluun jedhutti garuu garaa boollaa keessa guyyaa 3 ture kan jedhu kanaan yoo deemne garuu sirrii ta'a guyyaa 3 jechuudha. Kanaafuu ifni kanarra jiru kana fakkaata ayyaanni isiniif haa baay'atu. Maqaa isaatiin ameen.
Galatooma paaster Anis Asumaan namoota dubbistoota kitaaba qulqulluu keenyaa barattoota kitaaba qulqulluu jechuun jaalladha. Namoota yeroo baay'ee gaaffii nu ergan kanaani waaqayyoo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Achumaan garuu yeroo dubbisnu of eeggannaadhaan akka dubbisnu isaaniif caqasuun barbaada. Hiikaalee yeroo ammaa hiikamaa jiran keessatti hiikaan dogongoraa tokko tokko hin mul'atu. Fakkeenyaaf kanneen amma akkas kan buleef tureen kun jechi tokko garaagarummaa guddaa uumsiteetti jechuudha. Kara kan biraa immoo iddoo tokko uumama boqonnaa 6 keessatti yommuu dubbisnu warri waaqarraa ilmaan namootaa fuudhan jedha. Hiikaasa kan biraarraa garuu ilmaan waaqayyoo warri jedhaman ilmaan namootaa fuudhan kan jedhu hiikaa dogongoraa tokko tokko arguu jalqabneerra yeroo dhiyoo asitti. Kanaaf dhaggeeffatoonni keenya wantoota akkasii irratti gaarii godhanii akka irratti dammaqaniifan illee asumaan waamichan isaaniif dhiyeessa. Isinis yaada itti dabaltanii dhaggeeffatoota keenya yeroo kitaaba qulqulluu isaanii qoratan akkamitti akka qorachuu qaban yoo waan caqastaniif qabaattaniif carraa tokko isinii laachuun barbaada.
Waa'ee dhimma hiikaa kitaaba macaafa qulqulluu irratti kanaadha. Tokkoffaa macaafa qulqulluu keenya yeroo dubbisnu akka hiika isaa argannuuf afurri qulqulluun akka nu gargaaruuf. Macaafa qulqulluun keenya afura qulqulluudhaan barreeffame afura qulqulluudhaan si yoo dubbifame baay'ee salphata. Kanaachis kan cimaan yookaas ulfaataan akka macaafa qulqulluu hin jiru. Hiika isaa kan namaan galle jechuudhaan. Kanaafis dhaggeeffatootni keenya yeroo marayyuu yeroo macaafa qulqulluu dubbisnu tokko tokkoon jechoota kana yoo dubbisne caalchisee iyyuu inni ofiisaatii iyyuu kan nu barsiisu. Dikshinarii ofiisaatiiti macaafi qulqulluun kitaaba biroo fi boqonnaa biroo wal bira ilaalle hubannaan isaa garuu afur qulqulluu biraa waan dhufuuf waaqayyoo yoo kadhanne hubannaan kun nuu kennama jedheetan amana waaqayyoonni macaafa qulqulluu afuuraan akka barreeffamu godhe afuuraan kan qoratan hundumaaf iyyuummoo akka inni galuuf guddaa amantaa keenyaadha. Kanaafis akkasiin kanaan jajjabeeffamtanii qorattan siiniin jechuunan barbaada.
Miiga paaster gaaffilee keenya kanafan yeroo biraa itti fufnaa gaaffii dhaggeeffataa Girmaa Haayiluu nu gaafate luba gammachiis yaafee waliin xumurre torban dhufuu gara gaaffilee dhaggeeffatoota kanafanitti walii wajjin deebina galatooma. Dhaggeeffataan keenya addunyaan egaa kutaama kana jalatti wantuma jaroonni sun isa gaafatan irratti hundaa'e ammas gaaffii kan biraa tokko gaafatee jira. Gaaffin kan biraan inni gaafate yeroo jaroonni sun karaa mirga koof karaa bitaakiif karaa mirgaa kee jedhanii akka fudhataniif gaafatanii inni immoo waan jedhe isaaniif deebise qaba. Xoofoon keessaa dhuguuf jiru keessaa dhuguu ni dandeessu cuuphaan ittiin cuuphamuuf jiru cuuphamuus hin dandeessu jedheetu isaan gaafate jedha. Cuuphaan summaa inni akkuma warra kaanitti cuuphame miti yoo cuuphaan isaan keessaa cuuphamuun irra jiru. Innis ofiisaatii galaanuma Yordaanos keessatti cuuphame miti. Gaaffin isaanii kun egaa cuupaan sun maali? Wanti isaan ittiin cuubamuun dandeessu jedheenni isaan gaafate sun.
Mee ifa akka ta'uu fi Maarkos boqonnaa 10:38 dubbisuun barbaa isaa dhaga'e ni ta'u. Maarkos boqonnaa 10:38 maal jedha?
Maarkos boqonnaa 10:38 irraa akkas jedha. Yesus garuu waan kadhattan hin beektan xoofoo dhiphinaa ani keessaa dhuguuf jedhu keessaa dhuguu ni dandeessu. Cuuphaa ani ittiin cuuphamuuf jedhus cuuphamuu ni dandeessu isaaniin jedheedha.
Amma iddoo kanatti gaaffiin isaanii akkuma duraan jenne waa'ee mirga taa'uudhaa fi waa'ee bita taa'uuti gaaffiin isaanii. Inni immoo mirga taa'uudhaa fi bita taa'uuni anamiti kan kennu isaa abbaa kooti kan kennu haa jedhuyyuu malee. Gara isaaniitti deebisee gaaffii isaan gaafataa jira. Wantichi maal barbaadattiin jechaa jira? Aarsaa barbaadattiin jechaa jira. Kanaaf iyyuu kana gochuu dandeessu xoofoon keessaa dhugu keessaa isin dhuguu hin dandeessu sana gochuudhaaf qophooftaniittu. Mirga koo taa'uu barbaaddu erga ta'eeti akka jechuuti. Amma isaanii sammuu maaliitiin yaadaa jiru? Akkuma Yesuus biyya lafaarratti immoo Israa'eliin biliisa baasee Yerusaalemiin biliisa baasee Yerusaalem keessatti mootii ta'e akka inni jiraatu. Yeroo inni mootii ta'e jiraatu immoo isaan. Inni tokko karaa mirgaa inni tokko karaa bitaa goreechummaa jechuudha. Aangoo isa sattaanu fudhachuu isadha inni isaan yaadaa jiran jechuudha. Inni immoo karaama sana akka isaanii galutti isaan gaafate. Xoofoon keessaa dhuguudhaaf jedhuta maal gochuu dandeessu jedhee dhuguu hin dandeessu jedhe. Waan an dhandhamu rakkinan keessa darbu kana keessas immoo darbuu dandeessu isaanii jechaadha. Malee mirga koo taa'uudhaa fi gara bita kooti taa'uun calluma jedhee kan ta'utu hin taane maal barbaachisa jechuudha. Aarsaa barbaachisuu baasuu dandeessu. Cuuphaan cuubamus cuubamuu dandeessu. Cuuphaan yesus cuubame maal cuubamaa irra miti? Yerdaanositti cuubame lagatti dhagaa inni cuubame cuuphaa sana immoo cuubamaa irra maaliifidha inni nakkeedhe? Cuuphaa maaliitiin inni haasaa jiru? Kana akka kan nuuf ibsu iddoo kan biraattis dubbateera yookiis Luukaas boqonnaa 12:50 kan jiru cuuphaan sun maal akka inni fakkaatu yookiis waa'een xoofoo sanaa maal akka fakkaatu isa kanarratti koo ibsa. Inni kennu jira waan ta'eefi dhaggeeffataan keenya kana akka dubbisuun gaafa dhaatis nu dubbisi Luukaas boqonnaa 12:50.
Luukaas boqonnaa 12:50 dubbisa. Luukaas boqonnaa 12:50 akkas jedha. Cuuphaan ani cuuphamuun ta'u tokko jira. Hamma inni raawwatamuttis attaman dhiphadha laata jedha. Luukaas boqonnaa 12:50 cuuphaan ani cuuphamuun ta'u tokko jira. Hamma inni raawwatuttis attamiin dhiphadha laata.
Amma iddoo kana yoo ilaalle Luukaas boqonnaa 12:50 yoo ilaalle Yesuus utuu cuubamiin duraa kan inni kana dubbataa jiru. Dhannee naannoo Luukaas boqonnaa 4 Luukaas boqonnaa 1:2-3 walitti aansine yeroo dubbifnu Yesuus cuubamee erga cuubamee booda gara tajaajila isaatiitti akka inni galii nutti hima. Amma garuu boqonnaa 12 ga'eeti waa'ee cuuphaa ammas kan inni haasa'aa jiru. Cuuphaan ani maal ta'uudhaaf jedhu tokko jira jedhee cuubamuudhaaf jedhu tokko jira inni immoo amma ulfaataadha jedheen. Cuuphichi immoo baay'ee ulfaataadha. Waa'ee maaliiti kan inni haasaa jiru? Waa'ee dhiphina isa isatti dhufuudhaaf jiru. Waa'ee du'a isaatii isa keessa darbu. Waa'ee qorumsa isaatti keessa darbaa jiru isa dha inni haasaa jiru. Kanaafidha maal isaaniin jedhee bartootaani cuuphaanaan cuubamuudhaaf jiru kana isin cuubamuu hin dandeessu jedhe. Cuuphaan cuubamuudhaaf jiru hin dandeessu. Achuma Luukaas boqonnaa 12:50 gaarraadhaaf gajjallaasaa kan jirru yeroo ilaallu. Ifa godhaa jechuudha waa'ee kana lakkoofsa 49 irratti maal jedhe Yesus ani ibidda lafarra buusuudhaafan dhufe ibiddichi utuu kanaan dura bobeeffameera ta'e attam nan hawwan ture erga jedhee boodatu cuuphaan an cuubamuu ta'u tokko jira hamma inni raawwatamuttis attaman dhiphadha laata biyya lafaarratti nagaa buusuudhaaf waan an dhufe isinitti fakkaata waawu caalaatti wal diduu malee. Ammaa jalqabee maatii mana tokko waldiduu shan yoo ta'an sadii warra lamaan diduu warri lamaanis warra shaniin diduu abbaan ilma dida ilmis abbaa dida haatis intala diddi intallis haadha diddi amaatiin haadha manaa ilmaa diddi haati manaa ilmaas amaati diddi jechaatu itti fufaa jechuudha achi keessatti waanta ta'u yeroo kun ta'utti maaltu jira jechaa jira muddama gara dhumaatti ta'u. Agarsiisaa irraa jechuudha. Saabii maalirraa kan ka'e? Saabii nagaa buusuudhaaf hin dhufne yeroo jedhu maal jechaa jira? Namoonni baay'een karaa jiran wal qabsiisanii kaasu jechuudha. Nagaa buusuudhaaf hin dhufne yeroo jedhu biyya lafaa kana keessatti yoo si immoo maalsaa mootii nagaa jedhame jennee gaafachuu dandeenya warri kaayisa akka jedhanii gaafatu. Inni nechaaru garumaanii sababii amantii kana. Waa'ee kiristoositti amanuudhaaf amanuu dhiisuudhaafi namoota gidduutti maaltu uumama jechaara. Wadhabbeetu uumama jechaara. Wanti sun raawwateera moo raawwateera sirriimatti raawwateera. Keessumaa maalsaa jiniin wal qabatee xoofoo fudhachuusaa du'a fudhachuusaa jiniin wal qabatee du'ee du'a qabuusaa jiniin wal qabatee tajaajilanni dhiphinaan keessa darbe qorumsaan keessa dabarse warra fariisotaa wajjiniin walfalmiinni keessa darbe wajjiniin wal qabatee maatiima tokko keessatti garaagarummaan uumamee darbeera jechuudha. Amma inni maalina hoo'aa irra jedhee sananii eegaa irraa jedhee Amma sanatti garuu maalan taate nan dhiphadhaa jedhee cuuphaatu fuula kudurre cuuphaa ulfaatu fuula kudurre irraa jedhee inni immoo dhiphina isaa du'a isaa qorumsa isaatti dhufuuf jiru kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf inni cuuphaan sun maa inni jedhee sanaanidha dhiphina isa fuuldura jiru. Qorumsa isa fuuldura jiru du'a isa fuuldura jiru fannoo isa fuuldura jiru kan agarsiisudha malee cuuphaa isa bishaaniin cuubamu yoo ta'e isa hafuura qulqulluudhaaf bishaaniin cuubamu yoo ta'e dursee sana godheera dursee cuubamuu isaa gara wangeeluma Lukaas kanaa gara jalqabaa isaa dandeenyu ilaallee sirriitti ifa godheetti kan inni nutti himu.
Tole paaster Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhaggeeffataan keenya Girmaa Aayiluu gaaffii kana malees gaaffii kan biraa nu gaafateera. Gaaffiin kan biraa inni nu gaafate barreessaan wangeela Yohaannis eenyudha?
Kitaaba qulqulluu keenya yeroo ilaallu kitaabota warra kaan irratti barreessaan isaanii eenyu akka ta'e sirriimatti ibsamee kaa'ameeti kan jiru. Tokko tokko irratti garuu sirriitti kan hin ibsamne jiru. Isaan akkasii warri sirriitti hin ibsamne sun qoratnaa barbaadu qoratames immoo kan biraan gahamne jira. Fakkeenyaaf kan akka barreessaa Ibrootaa. Macaafa Ibrootaa eenyutu barreessiseedhu wanti ifatti kaa'ame waan hin jirreefi warri kaan Paawuloostu barreessiseedhu warri kaan immoo lakkii kun Luqaas ta'uun afusaabiinsaa kee wangeela Luqaas akkaataa itti barreeffame hojii ergamoota akkamitti akka inni itti barreeffamee fi inni sun wal fakkaata Ibrootii wal fakkaata warri jedhan jiru garuu ifatti abalutu barreessedhame maal hin taane. Hin kaa'amne jechuudha. Kanaaf gaaffii kaasa. Gara wangeelotaatti yeroo dhufnu garuu rakkin akkasii hin qabne. Wangeelonni arfanuun isaanii iyyuu maqaama nama barreessetiin kaa'amaniiti kan inni jiru. Yoo hiikaasa durii irra ilaalle wangeela Maatiyoos, wangeela Maarqos, wangeela Luukaas, wangeela Yohaannis jedhameeti kan inni kaa'amee jiru. Wangeelichi garuu kan isaanii miti. Wangeelichi kan eeyyuti kan gooftaa Yesuusidha. Kanaaf hiikaasa haaraa irratti ifatti kaa'amee jira. Miidhagitti dubbisi Yohaannisiin baasiti maal jedha jalqabuma isaatti yeroo itti seenu yeroo finnee seenu mata dureema saasama gurguddeeffame barreeffame mee dubbisi dhaggeeffatootaaf.
Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafe.
Kanaaf eenyu barreessinuun jechaara Yohaannisumatu barreessinuun jechaara wangeelichi kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Wangeela qulqulluudha eenyutu immoo barreesse Yohaannistu barreesse. Yoo gaaffin dhaggeeffataa keenya Yohaannis kun isa kamidha yookiis Yohaannis kun eenyudha isheedhu ta'a yoo ta'e garuu akka ittiin hin gaafanne dhaggeeffataan keenya isa kami Yohaannis kun sababiinsaa Yohaannis mul'ati Yohaannis jira ergaa Yohaannis jira tokkoffaa lammaffaa sadaffaa illee jira wangeela Yohaannis jennee kan nuyi waamnu yookiis wangeela isa Yohaannis barreesse jennee kan nuyi waamnu jira Yohaannis cuuphaan jira kana kanarraa kan ka'e isa kami. Eenyudha Yohaannis isaan kana keessaa Yohaannisoota warra kana keessaa Yohaannis kamidha kan barreesse wangeela kana gaaffii jedhu yoo ta'e gaaffii dhaggeeffataa keenya Yohaannis isa bartuu gooftaa turedha. Yohaannis cuuphaa miti jechuudha. Yohaannis isa bartuu gooftaa ture wangeela kan barreesse. Ergaa Yohaannisiin yoo barreesse isuma barreesse. Mul'ata Yohaannisitti mul'ate isa jedhu yookiis immoo mul'ata Yohaannis inni isa nuyi waamnu mul'ata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa. Yohaannis barreessadha isas kan barreesse isumadha Yohaannis isa bartuu gooftaa ture isa bartuu gooftaa yesusitti dhiyaatu ture isa gooftaan jaallatu ture jedhame kan isaaf barreeffame jechuudha. Bartoota hundumaa keessaa dhumarratti du'e jedhame kan yaadamus isadha mul'ata Yohaannisiinis kan barreesse isadha amma dhaloota kiristoos booda amma bara 96 jiraateera jedhame amanamaa jechuudha. Kan inni du'e yeroo sana jedhameeti kan inni amanamu. Kanaaf maqaa Yohaannisiin kan barreeffameeru hundumaa isaa kan barreesse Yohaannis isa bartuu gooftaa turedha gabaabaamatti kanadha kan deebisuuf.
Paaster Waaqayyo sinaa eebbisu gaaffilee dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne yommuu asirratti goolabnu kanaaf 7 qabannee dhiyaachuuf waadaa seennaa ammasitti ayyaanni Waaqayyo siniif baay'atu nagaannuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Yesus ya galatu, kulkulon ni wakar razi Jesus God.